Dum la tridekaj librofoiro en Abu Zabi, la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, en majo Pollandon reprezentis la libroeldonejo Manuskriptum, de kelkaj jaroj taksata kiel unu el la plej bonaj en la mondo eldonantoj de faksimilaj kaj artaj libroj.
Manuskriptum kunportis faksimilojn unikajn. Kiel trezoroj de la monda heredaĵo ili estas de jaroj aŭ jarcentoj zorgeme gardataj en polaj kaj mondaj librokolektoj. Temas pri la kolekto Seven Wonders, kiun formas sep mir objektoj de la monda eldonheredaĵo, inkluzive de Gutenberg-biblio el la dioceza muzeo en Pelplin. La libroj kiel faksimiloj, tio estas sciencaj kopioj spegulantaj la originalojn en la skalo 1:1, estis tuj disvenditaj. La tutan kolekton aĉetis la edukministerio de la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj konforme al la principo unu bildo anstataŭigas mil vortojn por realigi projekton kiu ebligos al emirlandaj lernantoj fari eksterordinaran veturon en tempo kaj spaco. Ili propraokule povos konatiĝi kun pergamenaj rulaĵoj ornamitaj per hieroglifoj, kun paĝoj zorge kaligrafiitaj, kun la prezverko de Gutenberg, kun spegul scribitai notoi de genia maldextra manulo, au kun mistera manuscripto, kiun ne malcifris scriptologoi, lingvistoi, nec NASA computiloi. La troviĝanta de jaroj en la dioceza muzeo en Pelplin, la norda Pollando, originalo de Gutenberg-biblio, estas unu el completaj ekzempleroj. La valoro de la originalo interalie pro la enestanta en gi la unua preseraro en la pasca liturgio pri Felix Culpa egalas al 150 milionoj da dolaroj.